Независни вести и анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Шестите поред локални избори од независноста на Македонија поминаа во знакот на ССМ, која според нецелосните резултати на Државната изборна комисија е недвосмислен победник. Кандидатите за градоначалници на ССМ имаат водство во 50 општини, ВМРО ДПМН е во 9, ДУИ во 12, додека во останатите општини најмногу гласови имаат кандидати на 9 други партии. Владимир Калински.
Кандидатите за градоначалници на СДСМ имаат водство во 50 општини, ВМРО ДПМН е во 9, ДУИ во 12, додека во останатите општини најмногу гласови имаат кандидати на 9 други партии. Во град Скопје води кандидатот на СДСМ Петре Шилегов со 50% од гласовите, односно со освоени над 133.000 гласови пред Коце Трајановски од ВМРО ДПМН со скоро 36%, односно над 95.000 гласови. Шилегов денес изјави дека е победник во првиот изборен круг. Меѓу другите општини, СДСМ во првиот круг победи во Битола, Велес, Гевгелија, Делчево, Кочани, Крива Паланка, Куманово, Крушево, Охрид, Прилеп, Радовиш, Ресен, Свети Николе и Струмица. ВМРО ДПМН е во првиот круг оствари победи во Илинден со над 57% од гласовите, во Петровец со над 62%, Сопиште со над 50%, а водство има и во Штип, Кавадарци, Пробиштип, Брвеница, Зрновци, Новаци и Чешиново Облешево. Во Скопските општини СДСМ оствари победи во Карпош со освоени над 58% гласови, во Аеродром со скоро 52% од гласовите, а водство има во Бутел, Газибаба и Киселавода. Во општина Центар од обработени речиси 89% од гласовите води кандидатот на СДСМ со над 63% од гласовите пред кандидатот на ВМРО ДПМН со повеќе од 28%. Кандидатите на ДУИ освоија мандат во Кичево со над 60% освоени гласови и во Пласница со над 59%, а водат во Тетово со над 33%, во Гостивар со над 35%, во Дебар со скоро 40%, Липково со речиси 49%. Во општините во Скопје кандидатите на ДУИ водат во Сарај со над 48% пред Беса со освоени речиси 28% и во општина Чаир со 39% освоени гласови. Во Струга Зијадин села од Алијанса на албанците има водство со над 30% освоени гласови, а во Могила води Стево Пивковски, кој е кандидат на група избирачи, а има освоено повеќе од 38% од гласовите. Кандидатот на група избирачи Ивица Тошевски е победник во Ранковце, во Центар Жупа победа има Демократската